Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prihvatila da se svi lokalni izbori održe 2. juna. Zamjeniku direktora policije Kosova srpske nacionalnosti Dejanu Jankoviću određeno zadržavanje do 48 sati. Evo kako je hapšenje kosovskih policajaca ranije prokomentarisala Ana Brnabić.
Mogu da pohvalim pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da kažem da rade svoj posao. Ti ljudi podrivaju ustavni poredak Republike Srbije.
Nakon sastanka u Ujedinjenim nacijama, Bećirović i Komšić poručili usvajanje rezolucije o Srebrenici važno za sprječavanje genocida. Sa druge strane, ministar vanjskih poslova Srbije, Ivica Dačić, kaže da u UN-u nema konsenzusa o usvajanju rezolucije o genocidu u Srebrenici. Evropska unija upozorava na ozbiljne posljedice ako se nastavi kršenje ustavnog poretka BiH. Poznati rezultati izbora u Hrvatskoj, HDZ u 61, SDP u 42 mandata u Saboru. Za formiranje vlade potrebna podrška najmanje 76 zastupnika. Ukrajina oborila 13 dronova. Skupština Republike Srpske raspravlja o izvještaju o Srebrenici. O ovome više u nastavku emisije, najprije priča iz zatvora u Rusiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Već pola godine u zatvoru se nalazi novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa. Kurmaševa, koja radi za Tatarbaškir servis u Pragu, ima američko i rusko državljanstvo, uhapšena je u oktobru i optužena da je kao navodni strani agent širila dezinformacije u ruskoj vojsci. Iz zatvora u Kazanju, u koji je otputovala zbog bolesne majke, Alsu poručuje da će na slobodu izaći kao nevina.
Prije ili kasnije otići ću odavde kao nevina. Hoće li sudije koje budu čitale kaznu kroz stisnute zube imati hrabrosti da dignu glavu?
Njen suprug Pavel Butorin također je novinar Radija Slobodna Evropa.
Drže je u nehumanim uslovima samo zbog toga što je Amerikanka. Želim da ruska vlada meni i mojoj djeci objasni zašto baš Alsu drže kao taoca. Ona nije opoziciona političarka, nije aktivistkinja, nije kriminalac. Njen pritvor je nezakonit. Njoj nije mjesto u zatvoru, ona ne pripada Rusiji. Ona pripada kući sa mnom i svojom djecom.
Tokom nedavnog suđenja Kurmaševa je opisala zatvorske uslove.
Moja ćelija ima 5 kvadratnih metara za 2 osobe. Nema tople vode. Umjesto WC-a samo je rupa u podu.
Njena porodica nedavno se sastala sa političarima u Washingtonu, te su također govorili za više američkih medija, pozivajući na oslobađanje njihove majke i supruge.
Ona je zaista najbrižnija i najsaosjećajnija osoba koju poznajem i apsolutno je nepravedno i nevjerovatno da je sada u ovoj poziciji. Ima mlađu sestru, ona ima 12 godina i jako je teško bez naše majke.
Rekla je jedna od kćerki Alsu Kurmaševe. Alsu je otputovala u Rusiju kako bi posjetila svoju majku i brinula se o njoj, a prvobitno je zadržana dok je čekala povratni let 2. juna sa aerodroma u Kazanju, gdje su joj oduzeti pasoši. Mnogi kritičari Grupe za ljudska prava kažu da Kremlj koristi takozvani zakon o stranim agentima kako bi suzbio bilo kakvo neslaganje. U februaru su 23 zemlje nominovale Kurmaševu za svjetsku nagradu za slobodu medija UNESCO Guillermo Cano u 2024. godini. Drugi američki novinar, reporter Wall Street žurnala Evan Grešković, u pritvoru je od marta 2023. godine zbog optužbi za špioniranje koje on i njegove novine žestoko poriču, navodeći da je samo radio svoj posao akreditovanog novinara kada je uhapšen. Američka vlada odbacuje optužbe protiv dvoje novinara uz ocjenu da je slučaj Kurmaševe odmazda za njeno novinarstvo.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj
slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisani. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravlja o Srebrenici i to o izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine koju je formirala vlada Republike Srpske. A na dnevnom redu će biti i prijedlog izbornog zakona Republike Srpske kojim se u tom entitetu prisvajaju državne nadležnosti u oblasti izbora. Više detalja ima Aida Đugum.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaju o izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine, koju je formirala vlada Republike Srpske. Ovaj izvještaj predstavljen je na sjednici Narodne skupštine u junu 2021. a u njemu je između ostalog navedeno da u Srebrenici nije počinjen genocid. Entitetski predsjednik Milorad Dodik ranije je rekao da je usvajanje ovog izvještaja u Skupštini RS-a odgovor na najavljeno usvajanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Neformalne konsultacije o tekstu rezolucije održane su jučer u sjedištu UN-a. Rezolucijom se, pored ostalog, traži da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida, te se potiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se spriječio revizionizam i genocid u budućnosti. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid, u kojem je u julu 1995. pobijeno više od 8000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Za ove zločine više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora. Ramiz Salkić, samostalni poslanik u Skupštini Republike Srpske, tokom sjednice je rekao:
nikakav ovakav kvazi sramni izvještaj, kako god da je nazovete, van planetarne komisije, neće promijeniti ove činjenice. Ono što danas se pokušava urati jeste revizionizam i oni koji zagovaraju negiranje ovih sudskih presuda, koji veličaju ratne zločince, oni daju najveći doprinos širenju istine o zločinu genocida. Da nema negiranja genocida u javnom prostoru, danas gotovo da se o tome ne bi govorilo.
Pred početak sjednice poslanička grupa Socijaldemokratske partije najavila je kako neće učestvovati u zasjedanju, jer su na dnevnom redu odluke koje vode, kako su istakli, u podjelu Bosne i Hercegovine i opasnost od novih sukoba. Pred poslanicima Narodne skupštine je i izborni zakon RS-a. U tekstu prijedloga definisano je da Entitetska izborna komisija preuzme zakonsku ulogu Državne centralne izborne komisije BiH u organizovanju lokalnih izbora u tom BiH entitetu, ali i opštih izbora za predsjednika i potpredsjednike RS-a te Entitetski parlament. Nacrt izbornog zakona RS-a usvojen je krajem marta, nakon čega su predstavnici međunarodne zajednice rad na usvajanju ovog zakona ocijenili kao direktan napad na državnu strukturu BiH. Vlasti RS-a su pokrenule procedure usvajanja ovog zakona nakon što je visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, kojeg vlasti u RS-u ne priznaju, nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona 6 mjeseci prije lokalnih izbora, zakazanih za oktobar. Izmjene, pored ostalog, podrazumijevaju i profesionalizaciju biračkih odbora i biometrijsku identifikaciju birača, te da druge izmjene kako bi se smanjila mogućnost izbornih manipulacija. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Visoki predstavnik Kristijan Schmidt rekao je danas da će sačekati ishod sjednice Narodne skupštine Republike Srpske za eventualnu reakciju zbog najavljenih izmjena izbornog zakona.
Ja sam ostavio svakako vremena lokalnih organa vlasti da oni pokušaju da nađu rješenje za posao ova pitanja, tako da mislim da trebamo sačekati još par dana da vidimo kako će se situacija razvijeti, ali jedna generalna poruka jeste da se treba ostati zajedno i da se treba poštovati pravo.
Cijeli komentar visokog predstavnika Kristijana Schmidta pronađite i na našem sajtu.
I pre zvanične najave rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici, vlasti u Srbiji, koje ne priznaju da je u tom gradu u Bosni i Hercegovini jula 95. počinjen genocid, izašle su sa nizom tvrdnji o ciljevima i posljedicama usvajanja ovog dokumenta. Proveravamo istinitost navoda predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Cilj rezolucije je da se srpski narod označi kao genocidan.
Ni srpski narod, ni kolektivna odgovornost ne spominju se u nacrtu rezolucije kojem se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid. I presude međunarodnih sudova su za genocid proglašavale krivim pojedince, a ne kolektivne države ili entitete.
Jasno je da će se posle usvajanja rezolucije izaći sa inicijativom za ukidanje Republike Srpske.
Republika Srpska je kao jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta međunarodno priznat Dejtonskim mirovnim sporazumom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt podvukao je da je on garant sporazuma Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.
Dan iz usvajanja rezolucije tražit će i ratnu odštetu od Republike Srbije.
Odšteta može da se traži samo od onoga koji je osuđen za nanošenje štete, a Srbija to nije. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. presudio da nije odgovorna za genocid, niti da je bila saučesnik, ali i da nije učinila ništa da ga spreči. Više o tome šta o rezoluciji kažu u Beogradu, a šta su činjenice o ovom dokumentu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Direktorica Crnogorske agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović privedena je danas u prostorije specijalnog državnog tužilaštva. Perović je uhapšena jučer po nalogu tog tužilaštva zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj. Za sada to tužilaštvo nije iznijelo detalje na šta se konkretno odnose sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šepanović.
Dan nakon što je Jelena Perović, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore sa lisicama na rukama u pratnji specijalne policije izvedena iz zgrade agencije, danas je privedena na saslušanje kod specijalnog državnog tužilaštva. Uhapšena je po nalogu tog tužilaštva zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj u produženom trajanju, kako je navedeno tokom prošle i do aprila ove godine. Za sada tužilaštvo nije iznijelo detalje na šta se konkretno odnose te sumnje. Policija je juče od ranog jutra blokirala zgradu u kojoj je smještena agencija i pretresala kancelarije te institucije i službene automobile koje je koristila Perović, čemu je prisustvovao njen advokat Nikola Martinović, koji je za televiziju Crne Gore kazao da je Perović procesuirana zbog službenog automobila.
Iz onoga što su tražili i iz dokumentacije koju su ponijeli iz Agencije za sprječavanje korupcije, zaključili smo da se radi o zloupotrebi za koju oni smatraju da je izvršena tako što je po stavu tužilaštva gospođa Perović koristila službeni automobil više nego što je trebala i zato što je službeno putovala više nego što to neko u specijalnom tužilaštvu očekuje. Što se tiče dokumentacije i onoga što su našli u pretresu, nisu našli ništa kompromitujuće. Odnijeli su dokumentaciju koja je već jednom predata specijalnom državnom tužilaštvu i iz tog razloga ja vam kažem da se ovdje radi o borbi protiv agencije, a ne o sprečavanju nekog krivičnog djela.
U februaru prošle godine Mansi podnio krivičnu prijavu protiv Perović za zloupotrebu službenog položaja zbog, kako su naveli, nezakonitog raspolaganja službenim vozilom. Te nalaze Mansa Perović je tada demantovala u kratkoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Perović je na čelo Agencije za sprečavanje korupcije izabrana u julu 2020. Mjesec kasnije na izborima je u Crnoj Gori smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista. Partije nove vlasti, dotadašnje opozicije, su Perović optuživale da je poslušnik bivše DPS vlasti. Nevladina organizacija Mans je od juna 2021. u kontinuitetu tražila smjenu Perović, optužujući je za pristrasnost u donošenju odluka u slučajevima ispitivanja imovine javnih funkcionera i ignorisanje presuda Upravnog suda. Tvrdili su da je agencija u njenom mandatu ostala, kako navode, zaštitnik životnog stila javnih funkcionera koji svoju imovinu ne mogu da objasne zvaničnim prihodima. Do hapšenja Perović došlo je nakon više krivičnih prijava protiv nje, a krajem marta je budžetska inspekcija Ministarstva financija utvrdila da je Perović suprotno zakonu sebi u kontinuitetu dodjeljivala naknade za prekovremeni rad i varijabile, dok je Perović tvrdila da je to radila u skladu sa zakonom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na društvenoj mreži Telegram pojavile su se pretnje smrću američkom ambasadoru Christopheru Hillu i profesoru Novosadskog univerziteta Dinku Gruhonjiću nakon ambasadorove posete Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 15. aprila. Uvidom u neke od najprećenijih desničarskih i proruskih kanala na mreži Telegram, novinari Radija Slobodna Evropa utvrdili su da su sa najmanje 4 naloga upućene direktne pretnje smrću, a objavljena i montirana fotografija ambasadora Amerike Christophera Hilla na nišanu snajpera. Ta fotografija i pretnja "ladno bih ubio ovog Hilla bez trunke savesti" nalazi se u komentarima na nalogu Dejana Berića, srpskog državljanina koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini. Direktne pretnje američkom ambasadoru i profesoru Gruhonjiću upućivane su sa desničarskih naloga "bunt je stanje duha", "Republika Srpska", "slovenski medved". Iz tužiloštva za visokotehnološki kriminal za Radio Slobodna Evropa navode da je ovo tužiloštvo po službenoj dužnosti formiralo predmet u vezi sa pretnjama upućenim američkom ambasadoru i novinaru Dinku Gruhonjiću. Američki ambasador je u okviru zvanične posete na fakultetu u Novom Sadu imao niz aktivnosti i sastanaka, od kojih je samo jedan bio sa profesorom Gruhonjićem. Kako je uprkos tome, manipulacijom fotografijama i snimcima na mrežama stvoren utisak da je reč o tajnom sastanku dvojice saradnika i ko je takve sadržaje delio, čitajte na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini, gdje broj penzionera dostiže historijske maksimume, sve je teže živjeti od penzije, zbog čega se bilježi porast onih koji rade i nakon navršenih 65 godina života, što je uslov za penzionisanje. Gotovo polovina od 700.000 penzionera u Bosni i Hercegovini ima penziju koja iznosi do 350 eura, što je po ocjenama ekonomista i sociologa skoro stanje siromaštva i tjera ljude na rad u trećoj životnoj dobi. Priča Milorada Milojevića.
Raditi i nakon penzionisanja. Tu zakonsku pogodnost u Bosni i Hercegovini koristi oko 11.000 penzionera, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Uslov za penzionisanje je starosna dob od 65 godina, koju je Ivo iz Banja Luke počeo koristiti pretprošle godine. Ivo ima penziju veću od 350 evra, koju prima gotovo polovina od 700.000 penzionera u Bosni i Hercegovini, no kaže da mu nije dovoljna za normalan život i životne planove.
Meni moja penzija što je dobivam i dovoljna i nije dovoljna. Penzije su male, cene su velike. E sad, ovo što renoviram kuću, sve što zaradim ide u renoviranje kuće, sve. da bi olakšao sinu, da ne mora on ulagati, onda bolje da ja radim dok mogu. Pa, eto.
Ivo kaže da dodatno radi na poslu koji nije stalan.
Kad kažem nije stalan, nemaš ti u mjesecu 25 dana posla. Nekad bude 3 dana, nekad 5 dana, nekad 15, zavisi kako kad. A mladima treba da je prijavljen, da im ide penzija, penzijalno, socijalno, da mu ide staž. Da mu ide redovna plata, ovo nije redovna plata, ovdje se plaća po satu.
Svojim penzijskim primanjem nije zadovoljan ni Izet Hočko, penzionisani pedijatar iz Sarajeva. Iako je prije 3 godine otišao u punu penziju sa 40 godina staža, Hočko nastavlja sa radom i u 8. deceniji života.
Reći ću vam tačnu marku, katastrofalna, prevedena u brojkama 1353 marku. Eto, nekome se čini da je to dobra para, dobar iznos, međutim, hajte iziđite pa živite sad.
No egzistencija nije za ovog sarajevskog ljekara jedini motiv da radi.
Jednostavno nema ljekara, nema pedijatara, nema i uopšte u federaciji, nema i dovoljno ni u RS-u, nema i uopšte u čitavoj BiH i onda hajde nek se radi. Prije 5 godina, 6 imali smo u sarajevskom kantonu 47 pedijatara i tad smo govorili doći ćemo u situaciji da neće biti dovoljno pedijatara i taj broj nije bio dovoljan, a evo sad smo pali na 26, govorim za kanton Sarajevo.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je jedan od razloga zapošljavanja penzionera i taj što u Bosni i Hercegovini nema dovoljno radnika koji u posljednjih nekoliko godina sve više odlaze da radi u inostranstvo.
Može se reći da je apsolutno sigurno da ima najmanje 5 do 10 puta više ljudi koji rade, a u penziji su, na crno, što nije evidentirano, jer ovo što je evidentirano to su uglavnom ljudi koji rade u javnom sektoru kao savjetnici i slično, pa moraju biti po svakom osnovu evidentirani i plaćeni doprinosi.
A rad u penziji više nije stvar izbora nego potrebe, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa i Amer Osmić, profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smatrajući da su penzioneri jedna od najugroženijih grupa u bosansko-hercegovačkom društvu. Ističe kako zvanični pokazatelji pokazuje kako se tek mali broj građana može pohvaliti visokim penzijama, te da je teško dati procjenu koliko takvih penzionera i dalje radi.
Ukoliko ste zdravstveno i fizički u mogućnosti, mnoge osobe treće životne dobi i nakon mirovine odlučuju da nastave neku vrstu angažmana da bi nadomjestili ono što evidentno fali u budžetu na kraju ili na početku mjeseca, zapravo da biste mogli imati život ne na visokoj nozi, ne luksuzni, nego naprosto život dostojan čovjeka da biste mogli sve obaveze da izvršite.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven penzijski sistem, već je podijeljen na 2 entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. U Fondu PIO Republike Srpske ističu kako je u posljednjih nekoliko godina povećan broj osoba koje su nakon penzionisanja ponovo stekli status osiguranika, zaposlenog lica. Prema posljednjim podacima, u evidenciji fonda u Republici Srpskoj registrovano je nešto više od 8.000 penzionera koji i dalje rade. U Fondu PIO drugog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa naveli su kako nemaju podataka o broju zaposlenih penzionera. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Unsko-sanskom kantonu su potpisani ugovori sa predstavnicima 80 neformalnih grupa mladih, čiji su projekti odobreni u okviru programa Omladinski banaka u 4 lokalne zajednice. Zahvaljujući ovom programu, u zadnjih 15 godina podržano je više od 4000 projekata. Slušamo Azru Bajrić.
Zahvaljujući Omladinskoj banci u BiH, Adijan Šarić oveće godine ostvariti želju da pokrene vlastiti biznis.
Radio sam u nekoliko škola u Cazinu i s obzirom na odjel stanovništva i deficit u školi, bio sam primoran da pokrenem neki svoj vlastiti biznis, nešto drugo, neku alternativu da nađem. Te sam u fazi pokretanja biznisa Rakers, firma i obrt koji će baviti se održavanjem i čišćenjem zelenih površina, znači košnja, dvorišta, mezarluka, voćnjaka, krčenje njiva i sječa drva i slično, s obzirom na velik broj dijaspore i slično toga, ukazala se potreba, meni sjajna prilika.
U Cazinu su ove godine odobrena 3 mikrobiznisa i rekordnih 29 projekata neformalnih grupa mladih. Edis Hušić vodi grupu koja će nabaviti opremu za kulturno-umjetničko društvo, Hajra Salkić za ženski rukometni klub, a Amna Ždralić za družionicu u osnovnoj školi Liskovac.
Sa tim projektom smo mi u stvari aplicirali da sebe obezbijedimo trenerke, znači majice, tako da u biti naša, znači omladinska i stara kategorija budu svi jednako obučeni.
Ovim projektom željeli smo da pomognemo novootvorenom ženskom rukometnom klubu sa sredstvima koje će njima biti potrebni za treninge, utakmice i razne aktivnosti.
Najviše za omladinu u našoj školi u Liskovcu, jednostavno da bi omladina onako provodila vrijeme u svojoj školi, da bi se družili međusobno i...
Omladinska banka Bosanska Krupa realizirat će ove godine 25 projekata vrijednosti nešto većoj od 51.000 maraka, a u Bosanskom Petrovcu odobreno je 10 projekata mladih i 2 mikrobiznisa. Haris Babić iz Bihaća član je jedne od 15 neformalnih grupa čije su ideje odobrene za realizaciju u ovom gradu.
Naziv projekta jeste Šampioni iz Sjene, pa se nadamo da ćemo kroz ovaj projekat omogućiti djeci besplatnu obuku plivanja i uključivanje u sportske aktivnosti.
Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.
Nastavljamo tu uspješnu priču koju već pričamo unazad 6 godina i uvjeren sam da ćemo i u narednom periodu također još više i još bolje iznalaziti mogućnosti da podržimo naše mlade sugrađane u njihovim idejama.
Željko Pauković, direktor programa Omladinske banke Fondacije Mozaik, kaže kako su realizacijom projekata mladih vidljivi rezultati u lokalnim zajednicama, te da se sada fokus usmjerava na poduzetništvo mladih.
Kroz konkretnu podršku novim registrovanim, novim mikrobiznisima, to znači ili obrti ili komercijalna poljoprivredna gazdinstva.
Samo prošle godine Omladinska banka u BiH podržala je realizaciju ukupno 579 projekata vrijednih 1,6 miliona maraka te 60 mikrobiznisa, zahvaljujući kojima je kreirano 70 novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Veliki koralni greben u Australiji prolazi najgore do sada zabilježeno izbjeljivanje, javile su ranije australijske službe koje brinu o morskom ekosistemu, dok je Američka nacionalna uprava za okeane i atmosferu u ponedjeljak 15. aprila potvrdila masovno izbjeljivanje koralnih grebena, što je događaj sa ozbiljnim posljedicama za pomorski život, kao i za ljude i ekonomije koje se oslanjaju na grebene. Zašto blijede koralni grebeni, pojasnit će nam Asja Hafner.
Veliki koralni greben u Australiji često je nazivan najvećom živom strukturom na svijetu. Dug 2300 km dom je niza biodiverziteta, uključujući više od 600 vrsta korala i 1625 vrsta riba. Ali istraživanja iz vazduha koje su proveli naučnici pokazuju da je oko 730 od više od 1000 grebena koji se protežu preko velikog koralnog grebena izblijedilo. Ovo je peto masovno izbjeljivanje grebena u posljednjih 8 godina. Zašto su važni koralni grebeni? Koralni grebeni pokrivaju manje od 1% okeanskog dna, ali imaju ogroman pozitivan učinak na morske ekosisteme i ekonomiju. Četvrtina morskog života zavisi od grebena kao skloništa i izvora hrane, a priobalni ribolov bio bi teži bez korala. Svake godine grebeni pružaju oko 2,7 milijardi dolara robe i usluga, od turizma do zaštite obala. Prema procjeni globalne mreže za praćenje koralnih grebena za 2020. godinu oko 36 milijardi dolara se generiše samo od ronjenja i turizma. Koralni grebeni također pomažu priobalnim zajednicama formirajući zaštitnu barijeru protiv olujnih udara i velikih talasa. Kada temperature vode porastu, korali se nađu pod stresom. Nose se sa stresom tako što otpuštaju alge, zbog čega postaju bijeli kao kost. Većina korala živi u plitkim vodama, gdje je zagrijavanje izazvano klimatskim promjenama najizraženije. Da li će koral biti izložen toplotnim stresovima, zavisi od toga koliko dugo traju visoke temperature i koliko su toplije nego inače. Naučnici su otkrili da korali generalno počinju da izbeljuju kada su okolne vode toplije za najmanje 1 stepen Celzijusa od maksimalne prosječne temperature ili maksimalne temperature na koju su korali navikli, a da se povišene temperature zadržavaju 4 ili više nedelje.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.